Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano. U životu srpskog naroda slava je sačuvana kao najveća svetinja. Krsna slava je odlika srpskog pravoslavlja za koju ostali hrišćani ne znaju i namenjena je precima kojih tog dana treba da se sećamo u porodičnoj atmosferi. Ipak, taj deo običaja su mnogi Srbi s vremenom zaboravili i prineli na žrtvu savremeno načinu življenja. U poslednjih 20 godina od slava pravimo slavlja sa puno zvanica, pa čak i sa muzikom u kafani. Kako smo pogazili mnoge običaje i kako ih prenosimo na decu, o tome u današnjoj emisiji razgovaramo sa doktorom Markom Stojanovićem, etnologom, antropologom i doktorom Raskom Jovićem, docentom na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu Beogradskog univerziteta. Ja sam Dijana Ivanović. Hvala vam što ste tu.
Hvala vam.
Dakle, slavljenje slave je ta jedinstvena tradicija koja krasi naš narod, ali danas toliko toga neprimerenog može da se vidi na srpskim slavama da, mislim, nije na odmet i da nije nelegitimno pitanje da li još znamo što slavimo i zašto slavimo slavu. Ovo, možda to je kogod želi, pitanje iz jednog i za drugog. Hoćete vi?
Pa, znate što, prvo smatram da ovaj, sve to ide u ciklusima. Jer čovjek je lako kvarljiva roba, tako da ukoliko nema bilo koje varijante odgovornosti ili čak gore kazne, onda ćemo naravno ići raskalašnijem ponašanjem, što veselijem. Zato što proslavljanje bilo kog praznika u narodnoj religioznosti, koja je vrlo često povezana sa zvaničnom pobožnošću Srpske pravoslavne crkve, podrazumeva pored svega radost, jer je sve to u slavu Bogu, za beričet domaćinstva, svih nas, stoke, useva i tako dalje, i onda je potrebno da to ponašanje, da raspoloženje bude malo povišeno, a povišeno raspoloženje različite ljudi čitaju na različite načine. Tako da onda u svakom slučaju, kao što kažu iza pijenog čoveka, neko je veseo, neko je veseo pa agresivan pa plače, neko odmah plače, tako isto je i odnos prema proslavi, prema tom svečanom obrascu, prema ritualizovanim situacijama individualan i u svakom slučaju zavisi od društvenog vremena, od šireg okruženja u kome se dešava. Mi smo tokom ove, kažete 20, mi smo tokom 30 godina ili možda i 35 posle smrti polako se vraćali nečemu što bi danas bili markeri identiteta. Vraćali smo se religioznosti koja je u jednoj kliznoj skali ili išla ka običajnoj praksi, narodnom poimanju religioznosti, ili je išla ka uže posmatrano zvaničnoj pobožnosti Srpske pravoslavne crkve, ali u svakom slučaju posle dugog perioda proklamovanog i čak i ateizma koji je ovako ili onako, ja ne smatram da je zaista bilo to, da je taj pritisak išao negde do 80% ili 100%, ali je postojao društveni pritisak da se religioznost, bar na našem području u Srbiji, ne iskazuje toliko javno. I onda posle tog jednog perioda mirovanja, tihog proslavljanja ili tihog obavljanja religioznosti, onda je u svakom slučaju povezano naravno sa procesima raspada Jugoslavije, sa svim onim urušavanjem društvenog sistema vrednosti, onda je naravno došlo do različitih načina kako ljudi vide svoju religioznost kao simbol svog identiteta, što je u svakom slučaju dovelo i do ovoga što kažete da nas krasi poslednjih 20 godina, ali ne krasi nas to poslednjih čak i dva veka koliko možemo da pratimo srpsku obnovljenu državnost. Svega toga je bilo, svega toga ima i svega toga će biti. Na kraju krajeva, pazite, Ivkova slava je sigurno, nije plod imaginacije. Ivkova slava nisu ratovi zvezda, tako da je ona rađena prema nekom, ajde tako da kažem, predlošku, ali je u svakom slučaju malčice pojačane, tako da govori da je pre vek i nešto isto tako postojao izazov, da ne kažemo problem, u tome na koji način se proslavlja, ajde recimo konkretno krsno ime.
Ali verovatno je i to tada bilo nešto što tako ne treba da bude i tako verovatno gledano, dok ne možemo to da uzemo kao neki model koji nam objašnjava kako se slavi slava i šta je slava, je li tako, u srpskoj porodici. Dakle, je li se slažete baš sa Markom ili...
Pa ja mislim da se ja slažem, zato što ovo sve što sam čuo ne odskače odmah od nekog i mog razmišljanja. Čak bih ja rekao da je možda slava onako izraz nekog našeg lutanja. I da ona upravo u tom smislu zato jeste takva. Dakle, mi neprestano lutamo i to se slažem nije u posljednjih samo, dakle, 20 godina, 30, nego je to mnogo, mnogo duže. E sad, jedna razlika čini mi se što neprestanom tom našem lutanju i traganju za našim identitetima, korenima i ko zna sve se čime ne, imamo jedan mali problem, što smo ranije imali određene korektive i ono što možemo bar da vidimo iz istorije to je da je crkva negde se trudila kroz razne neke zakonske propise koliko ona to mogla. To se vidi u Austro-Ugarskoj monarhiji, dakle kroz episkope koji su se trudili da to slavlje ipak dovedu neki red. Kao što smo čuli, Ivkova slava nije plod imaginacije i ja mislim da o tom imamo i zaista dokumentovano, da ona zaista nije plod imaginacije, nego da su ljudi zaista slavili na jedan neprimeren način i mnogo, mnogo ranije. I slave su trajale po 3-4 dana, one su bile čak pozornica da se pokaže ko je bogat, ko nije bogat, pa je to bilo malo i ponižavanje i svega. Tako da je slava sve u sebi sadržavala, ali je bio taj jak korektiv crkve koja je pokušavala to uvek nekako da vrati u te neke norme, da tako kažemo, pristojnog i hrišćanskog. Međutim, sad koliko smo bili uspešni, tu bi se složio, čovjek je uvijek isti i čovjek, nažalost, naš čovjek pogotovo nastavlja da luta. Da li ćemo biti u stanju... Meni je to jedino možda tužno što smo u 21. veku i u 21. veku pričamo o ovome, zato što bar ako naš čovjek pre dva veka nije znao kako se slavi slava ili nije znao šta mu treba za slavu, danas, hvala Bogu, imate ovaj internet, kucate, imate milionovih sajtova pravoslavnih, imate toliko toga da pročitate, za to vam ne treba par minuta vremena da izdvojite, tako da je sad ovo stvarno pitanje više osvešćivanja, koliko čovjek je svestan šta radi i koliko želi uopšte da sazna nešto o svojoj slavi zaista. Mislim da je samo to pitanje, znači želja da se sazna više.
Mi posle dva veka ne znamo da li je slava tekovina primjena hrišćanstva ili je slava već bila tu kada je hrišćanstvo stiglo, pa možda otud i to lutanje o kojem vi govorite. Dakle, i danas o tome polemiše i je li slava nešto što...
Pa slava je jedan od oblika prinošenja žrtve Bogu koji postoji u našoj judeo-hrišćanskoj civilizaciji, koji ovako neko čak u nastavku podrazumeva brojne elemente u islamu. To je osvećenje hrane, pića, pa kako kažu na liturgiji, osvećenje vazduha. Tako da taj obred postoji, on je u srži samo hrišćanstva i kao takav nije mogao da dođe. On je mogao da bude eventualno prihvaćen od strane Slovena, sada ne ulazimo dalje u istoriju. Postoje različite varijante. Znate, ima od tada, pa od onda, pa postoje istorijski izvori, pa znate, ovo što se dešava, to jeste posljednjih 20 godina. Ovi naši balkanski narodi koji su sad u jugoistočnoj Evropi, ranije su bili u Jugoslaviji, svi pokušavaju da pronađu svoje starije, ozbiljnije i neprikosnovene korene. I u svemu tome je slava, bar u tom jednom, meni se čini ipak malom delu, kolateralna šteta, zato što se traži u devetom, još i ranije ili šta li. Ali ono što koliko ja znam je tačno, to je da je Sveti Sava napravio kodeks, tako da kažem, na koji se proslavlja krsno ime slava, koji je opet kasnije kroz vekove, kako se narod kvario, poboljšavao kroz vreme turske okupacije vekovne, bio menjan, jer slava je kao i svaki običajni element, ona je jedan živi organizam koji se rasteže, skuplja, bude monolitna, pa se onda malo rastoče ili šta, ali u svakom slučaju, kažem, mislim da nije toliko bitan tačan datum kada je i da li je prihvaćena slava, bitno je da je slava, ono što u čemu sam učestvovao, bitno da je slava trenutno na reprezentativnoj listi nematerijalnog kulturnog nasleđa čovečanstva, što znači da je ceo svet priznaje kao jedan od markera našeg identiteta, što znači da ona postoji, kako UNESCO zahteva, mora najmanje nekoliko generacija da posmatrana iz ove perspektive da bude živa, da bi kao takva bila priznata od strane UNESCO. A sa treće strane, ovo što ste vi rekli, problem, izazov koji smo imali u tokom poznog socijalizma i svih ovih naših razdoblja tranzicije jeste što crkveni autoritet nije postojao. S jedne strane, što se tiče, sad govorim samo o proslavljanju krsnog imena, da ne bih dao izričite, da ne bih govorio u izričitim stavovima. Što se tiče krsnog imena, vi imate jedan period kada je slava bila, ona je najčešće bila zabranjivana zato što je zabranjivana. Najviše je maltene bila pritiskivana da se ne obavlja kao ili kućni ili kao zvanični obred srpskog pravoslavnog hrišćanstva, zato što je neizostavno vezana za naš identitet. Onog trenutka kada je crkva prestala da bude u nekoj, tako da kažemo, osovini koja ukazuje na prenošenje ili korektiv autoriteta, to je crkva koja je neprikosnoveni autoritet koji se kasnije prenosi na širu društvenu zajednicu koja proslavlja krsno ime, recimo to je neka bude sad srpski narod, pa prelazi na seosku zajednicu koja ima neki varijetet i ulazi u svaku porodicu posebno, koja da ne bi štrčala proslavlja to prema onome što zajednica smatra da je u redu. Kasnije, opet kasnije, u periodu socijalizma se sve to rastočilo u neku horizontalnu i više niste imali nikakav autoritet. Taj autoritet je u posljednjih nekoliko decenija doveo do, pa recimo, ovo je uslovno rečeno i zaista ne u onom pojmovnom poimanju kako to, ako ništa drugo, crkva posmatra. Imate jedan određeni korpus ljudi koji proslavljaju krsno, koji nikada prekidali nisu da proslavljaju vekovnu, da proslavljaju krsno ime kroz svoju vekovnu tradiciju. Onda imate nešto što bih ja nazvao, kažem, uslovno, imate konvertite koji su iz identiteta srpskog pravoslavlja ušli u identitet sa ovim milionim razlogom i benefitom, što bi rekli, koji su ušli u ateizam i onda ponovo konverirali u pravoslavlje, u identitet pravoslavnog Srbina tokom ovih decenija, a imati mlađe generacije, to su, rekao bih, neofiti koji nemaju, ali zaista nikakav uzor, oni imaju, jedan od njihovih uzora je internet, a na internetu sve što, kao što su ranije govorili, piše na televiziji, bar po selima gde sam i odlazio, što je neprikosnoveno, znači da je potpuno tačno, tako sad piše na internetu i sve to tačno nije.
Internet je, da, sve ovo upućuje na lutanje koje ste vi pomenuli. Šta mi mislite o navodima i uverenjima da su Srbi pravoslavni pagani i to pagansko iz nas nikada neće izaći? I ovako će se probijati kroz razne forme.
Pa verovatno da ste bilo teže pitanje. Šalim se. Pa ne znam da li su baš Srbi samo. Pretpostavljam da su to možete naći u svim narodima. Dakle, to nije nešto baš specifično samo za nas. Ja možda sad ne bih govorio uopšte o srpskom narodu kao onoj cijeline. Govorim sad o ljudima, eto, mi govorimo o slavi. Pa bih ja sad možda se ograničio na ove koji se to izdaju da su pravoslavni hrišćani ili koji bar veruju da su pravoslavni. Možda bi više o njima mogao da govorim. I u tom smislu to pagansko, i meni se dopalo ovo što smo sad čuli, dakle, i meni nije bitno kako je slava nastala, dakle, ne moramo mi sad idemo tamo u, da kažemo, da tražimo u antici slavu, pa da eto tako dokazujemo da smo mi najstariji narod na svijetu ili nešto od toga, dakle, nije, mislim, to što je bitno, suština jeste upravo u nečemu drugom, a nekako kod naših ljudi, nego prosto čovjek je valjda, ne znam kako bih to definisao, da li je umoran od svega ili je prosto nesvestan ili prosto više nema želju da traga ni za čim. I onda mu je nekako najlakše da veru, kompletnu veru shvati kao jednu tradiciju poprilično na nekom nesvestnom nivou. Dakle, tu nema mnogo svesti. I vi kad većinom ljude pitate zašto radiš ovo ili ono, to je, dakle, postavite bilo kome pitanje. Zašto radiš ovo? To je najteže pitanje. Većina ne zna odgovor i ako čujete odgovor, on će biti vjerojatno valja se. Dakle, ljudi ne znaju odgovore, nego su ti odgovori, ja to ne znam, neke matrice koje ponavljaju. I to govori o dubokoj nesvesnosti onoga što vi radite i čime se bavite. Zato sam ja na početku, to mogu reći, to sad, pošto sam radio veronauku, bio sam veroučitelj dosta godina, bilo mi jako zanimljivo baš ovo što sad sam čuo, ovo je za neofite, za mlade generacije.
E, to ćete nam pričati da. Nakon jedne muzike i čućemo reklamu.
Cherry, any good thing to make us all merry. Saw cake, a saw cake. Please, good missus, a saw cake. One for Peter, two for Paul, and three for him that made us all.
Saw cake, a saw cake. Please, good missus, a saw cake. An apple, a pear, a plum, a cherry.
God bless the master of this house, and the mistress also, and all the little children that round your table grow. The cattle in your stable, the dogs at your front door, and all that dwell within your gates will wish you 10 times more. Saw cake, a saw cake, please good missus, a saw cake. An apple, a pear, a plum, or a cherry, any good thing to make us all merry. Saw cake, a saw cake, please good missus, a saw cake. One for Peter, two for Paul, and three for him that made us all. And see what you can find. If the barrels are not empty, we'll hope that you'll be kind. We'll hope that you'll be kind with your apple and your pear. And we'll come no more a soling till Christmas time next year. A saw cake, a saw cake. Please, good missus, a saw cake. An apple, a pear, a plum, or a cherry. Any good thing to make us all merry. Saw cake, a saw cake. Please, good missus, a saw cake. One for Peter, two for Paul, three for him that made us all. Streets are very dirty, me shoes are very thin. I have a little pocket to put a penny in. If you haven't got a penny, a halfpenny will do. If you haven't got a halfpenny, God bless you. Saw cake, saw cake. Please, good missus, a saw cake. An apple, a pear, a plum, or a cherry. Any good thing to make us all merry. Saw cake, saw cake.
Izdavaštvo na novogodišnjem sajmu knjiga. Srbija 1914-1918. Četvrto kolo edicije. Zaboravljeni admiral, Sir Ernest Rubrić, ratnici Crne ruke. Najtiražnije izdanja, Nešto lepo, Kad zvona zaneme, Pustolov. Najnovija izdanja, Uspomene balkanskog diplomate i srpske srednjovekovne istorije, Krajiške ojkače. U holu pozorišta Slavija od 1. decembra do 15. januara. Životna priča iz koje možete mnogo da naučite. Biografski film o jednom od najomiljenijih srpskih patrijarha. Serijal Patrijarh Pavle, život po evanđelju. Dupli DVD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji. Od autora knjiga Znameniti Srbi u zbivanju, kazivanju i anegdotama i pevane pesme srpskih pesnika. Dejan Tomić, Srpske pjevane pjesme u Bosni i Hercegovini. Antologija ljubavnih pesama Sevdalinki, nedovoljno poznati deo našeg kulturnog nasljeđa. U prodavnicima Zelenom vencu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735. Eko.
Tri gradonačelnika iz tri najveća grada uživo u tri studija u emisiji Na tri vode u petak 29. decembra u 7 časova. Gradonačelnici Beograda, Niša i Novog Sada, Siniša Mali, Miloš Vučević i Darko Bulatović, drugi put zajedno u jednoj radio emisiji, odgovaraće na pitanja naših novinara. Pošaljite i vi pitanje za svog gradonačelnika na mail adresu na3vode@rts.rs. Tri gradonačelnika u emisiji Na tri vode. Uživo u petak, 29. decembra u 7 časova. Čujemo se!
Slušajte Rečeno i Prećutano, danas razgovaramo o tome kako slavimo slave, da li su kafana nešto što smo mi smislili sada, zato što smo se od nečega odrodili, obezbožili i tako dalje, ne znamo da poštujemo, da cenimo tradiciju, ili je prosto to naš mentalitet i nešto pagansko u nama što čuči i što izviri tako nekad. Kroz generacije se manje ili više manifestuje. Dakle, vi ste pomenuli ovaj malo pre generaciju interneta, a vi ste rekli da ćete se na to nadovezati. Dakle, vi ste radili kao veroučitelji, imate komunikaciju s mladim ljudima u srednjoj školi, mnogo nas zanima kakve su to priče bile, o čemu ste im govorili i šta su oni vama govorili, pre svega, šta oni čuju u svojim porodicama od svojih roditelja?
Pa ja sam baš upravo počeo nešto o tome, pa smo imali pauzu. Dakle, radići kao veroučitelj, vi možda vidite zapravo kako ti mladi odrastaju, kako reaguju, kako razmišljaju i tako dalje. Ja sam imao jedan mali test, to mi je bilo simpatično kada dođe njihova slava, ja ih pitam koja je vaša krsna slava, oni kažu da nam Sveti Jovan i tako dalje. Ja im kažem, dobro, evo, da li može bilo kod vas da mi kaže tri prosto proširene rečenice o vašem svecu? I oni uglavnom ćute. I onda ja njima kažem, dobro, evo, rekao primjer, ako je Sveti Jovan krstitelj, recite Sveti Jovan je muško i priznajem kao onju rečenicu. Još dve vam ostaju. To je bilo takvo mučenje, oni nisu mogli da se sastave i tako dalje. I onda sam ja rekao, pa dobro, šta je sad problem? Rekao, vadite svi mobilne telefone, on izvade mobilne telefone, sad kucajte fino vašeg svetitelja i za kog ćete saznati. I oni su saznali jako brzo. A to je bio sad jedan moj mali test, samo da im pokažem da sve zavisi od želje. Dakle, ukoliko čovjek ima želju, ukoliko želi da nešto zaista svesno sazna i spozna, on će to i da učini. To nije kao problem. Danas je to barem vrlo, vrlo lako. Ukoliko ne želi, to ostaje onaj rudimentirani paganski sloj i to u smislu jednog mentaliteta kupoprodaje. I to je možda najtragičnije. Dakle, vi imate jedan mentalitet kupoprodaje u čitavom društvu i to se ovako samo aplicira i na crkvu i na život u njoj, i na krsnu slavu i tako da. I onda ljudi se plaše da bilo što urade na svoju ruku, i ako vide da neki običaj možda nemaju ni smisla, niti oni to razumeju, ali oni misle tu nekako sad oni nešto plaćaju Bogu. Pa ako ne plate dobro Bogu, onda ko zna šta će da ih sačeka u životu. I onda se to pretvori u jednu trgovinu. I to je meni pomalo nezgodno sa običajima. To je stvarno neki moj problem sa običajima. Dakle, umjesto da običaji budu nešto sasvim drugo, da ja ne mogu reći da ne volim. Ja volim običaje, dakle imate prelepe običaje koji zbližavaju ljude, čine ih bliskim i tako dalje. Ali ukoliko čovjek postane zarobljen običajima, onda oni rade upravo sve suprotno. Dakle, oni čitaju veru, pretvaraju spuštaju na jedan besvesni nivo, a sam odnos sa Bogom pretvaraju u jednu, ne znam ja kako bi to nazvao, na jednu, kao što često ljudi kažu, neku silu, nešto što je tamo postoji, pa mu mi sad platimo, pa eto, on će nama da pomogne. Hrišćanstvo je u tom smislu zaista mnogo dublje. I ta vera u Boga, da je Bog bio čovjek i da je ličnost i da nije neka beživotna sila ili životna sila, ali koja nema lice, je toliko uzvišena misao. I eto, meni uvijek nekako bude žao što ljudi ne mogu da preskoče tu stepenicu pa da naprave taj jedan korak dalje, nego nekako sve ostane na tom nivou običajnosti. Sad smo čuli, dakle, i jednog neumerenog veselja, opijanja, i onda se stvarno čovjek pita, šta je smisao svega toga? Tako da, eto, to bi bilo možda moje neko pitanje svim ljudima, dakle, šta je smisao da samo pijemo, jedemo? To onda se krsna slava ne razlikuje ni od jednog drugog praznika koji već imamo u našem društvu. Mislim da ona ipak ima jednu drugu dimenziju koju je neophodno da ljudi otkrivaju, i crkva se trudi. Ja sam ovdje rekao korektiv, pa sam htio da navedem da je polovinom 19. veka sastavljena prvi put obrazac i pravilo, dakle, kako se seče slavski kolač. Dakle, to je bilo isto jedan rezanje slavskog kolača, dakle, čin rezanja. To je bio isto jedan korektiv. Dakle, pokušaj da se ljudi vrate u crkvu i crkvi, jer kao što smo i čuli sada, treba imati u vidu da u vrijeme turskog ropstva nije bilo mnogo crkava, liturgija se nije služila redovno, dakle, nekada ste imali u nekom selu da se ne služi ni po nekoliko mjeseci, tako da je, bukvalno to možemo reći, slava je bila neka vrsta liturgije. Dakle, imali ste sve elemente iz liturgije, dakle, hleb, vino, tamijan, bosiljak, osvećivanje vode i tako dalje. Prema tome, to je zapravo bio smisao slave, da kuću, da sam dom pretvori jednu malu crkvu u nemogućnosti, dakle, da imate taj liturgijski okvir unutar crkve, zvanične crkve. Tako da, eto, to je bio neki produžetak tog liturgijskog slavlja. A ovo što danas imamo, mislim da se odgovori sam nameće, dakle, da li slaviti slavu u kafani, mislim da je odgovor sasvim jasan, eto, na osnovu ovoga. Da li to može biti neka crkva, ja ne znam. Ali čisto sumnjam.
Da li je kafana neka moderna srpska crkva?
Pa za nekog možda jeste.
Jeste, ali, pa sigurno da jeste. Ali evo, vi ste rekli da danas pravimo kupoprodajne ugovore sa Bogom, znači to su moderne vremena, moderni odnosi. Ja sad citiram vas, ili tako?
Mm-hmm.
Nisam rekla što nije rečeno, pošto Marko maše glavom. Dakle, kakva je razlika između takvog odnosa prema tome da li sam nešto uradila, Bog će me kazniti, nisam otišla da kupim banjak na vreme ili sam ga kupila kasno uveče na ujutru. Dakle, tako se ponašamo i danas. Kakva je razlika između takvih razmišljanja i takvih uverenja i prinošenja žrtve?
Prinošenje žrtve postoje u svim zajednicama od kad se zove.
Ali koliko smo uznapredovali u religijskom
koje
smislu?
Koje se zovu ljudski odnos prema mrtvima, što je u osnovi između ostalog i ove proslavljanje krsnog imena. Ajte ovako, s obzirom da je svima zaista strašno zanimljiv taj deo koliko smo se, kako vi kažete, pokvarili. Autoritet crkve je bio prilično umanjen samim tim što nije bilo bogoslužbenih objekata, nije bilo ni sveštenika, nije postojao razrađen sistem, živimo u 21. veku. Tako da je i proslavljanje, upražnjavanje zvanične pobožnosti bilo prilično ostavljeno na korekciju lokalnim zajednicama. Te lokalne zajednice su na osnovu nekog sećanja ličnog motiva kasnije to prenosile na nivo domaćinstva. S obzirom da je, kažu, 500, a u stvari je oko 300 godina, ono što je u instant varijanti druge polovine 20. veka bio ateizam, to je islam, islamizacija. Kao i svaka velika država, ona traži podobne podanike ili podobne ljude koji plaćaju porez. Za to radite ukoliko se ponašate na način kako država predviđa. Širi uvod, ali ukoliko je kroz svo to vreme, pa je lutanje srpske države u obnovljenom periodu kroz ova dva veka, koja je zaista imala pored svega Scilu i Karibdu različite pritiske, što ali ukoliko je slava opstala danas do nas i sa opet kažem sa tim velikim periodom preispitivanja i identiteta između ostalog u vremenu socijalističkog društvenog uređenja, to znači da ta slava i taj spoj narodne religioznosti i zvanične pobožnosti jeste izdržljiv i kvalitetan. A sad procentualno, znate sami, procentualno bilo šta da radimo bilo šta da radimo u životu, postoji nešto što se zove škart. Uvek postoje aberacije, ali čovjek je sklon tome, ako ništa drugo, ono što moja nauka često voli da kaže, to je taj odnos mi i oni. Znate, ukoliko postoji mi koji smo dobri, koji to radimo na pravi način, i oni koji ne valjaju. I time vi, ako ništa drugo, podižete i sebi, podižete i sebi samosvest, samopouzdanje, sve samo, tako dalje. I onda se i ovakvi razgovori, ošte kolokvijalni, bilo gde, svode na to, oni ne valjaju, a mi smo dobri. Opet kažem, ukoliko je toliko, pa ajmo od Svetog Save, pa nadalje, slava opstala, i da se vratim ponovo, stigla na UNESCO-vu listu, znači da je celo čovečanstvo priznaje kao deo našeg živog, izdržljivog i održivog identiteta, znači da ona ima jedan veliki korpus koji je neupitan, koji je kvalitetan i za Srpsku pravoslavnu crkvu u okviru pravoslavnog hrišćanstva, a samim tim, s druge strane, za one koji upražnjavaju, to je Srpsko pravoslavno stanovništvo, i još ima naravno i drugih zajednica koje proslavljaju na našoj teritoriji. I onda sve te aberacije proslavlja. Na kraju krajeva, pazite, stalno je priča zašto se proslavlja u kafani. Gledano konkretno, proslavljanje svetitelja zaštitnika je proslavljanje svetitelja zaštitnika zemlje na kojoj ste. Tako da, recimo, u južnoj, u istočnoj, jugoistočnoj Srbiji vi imate praksu da kad kupite komad zemlje od bilo koga čiji je svetitelj neki drugi, vi preslavljate i tog svetitelja da bi vam štitio zemlju, pa se dešavalo da i tu dođe do pa da kažem, neizdrživog preterivanja, neizdrživog zato što i preslava traži kolač, vino, odnošenje u crkvu, traži makar mali obred bez gozbe. Znate, to je proslavljanje svetitelja koji štiti vašu imovinu i vaše domaćinstvo. U periodu socijalizma mi smo imali postojalo je stanarsko pravo kod većine onih koji su proslavljali. Oni samim tim nisu proslavljali na svom imanju, nego na državnoj ili društvenoj svojini, čime se ovako ili onako, pored svega, taj koncept menja. Vi ne slavite. Šta slavite? Šta vam štiti svetitelj? Svetitelj štiti društvenu svojinu. Tako da odlazak u kafanu, ovako ili onako, ne mislim da treba tako da se radi, ali ukoliko čovjek ima mali stan, ukoliko ne postoji drugačiji način da se one, jer neizostavni deo slave jeste taj hrišćanski pred, u nekim delovima ta žrtva jeste i predhrišćanska, slava je proizvod predhrišćanskog, hristijanizovanog i hrišćanskog obreda u srećnom spoju, jer ga priznaje Srpska pravoslavna crkva, ali integralni deo slavije je i gozba koja proslavlja integritet zajednice. Svi oni koji vam dolaze, oni koji posmatraju, a nemaju ništa protiv toga da vi proslavljate sa prijateljima, su uključeni u sve to i dobre su volje prema slavi. Znate, ukoliko čovjek ima mnogo gostiju, a izuzetno mali stan, onda je po meni primereno da on to proslavi, kako kažete, čak i taj izraz u kafani. Proslavlja se u restoranima, proslavlja se na različitim mestima koji nisu...
A što fali izraz u kafana?
Pa, znate zašto? Obično se kafana kaže pežorativno. Kafana, idem
pa
u kafanu.
Pa ja ne, ja zaista kažem...
Ne, ne, ali ja ne govorim sad o našem.
Da, a mislim da bi se mi razumeli ovde.
Zato,
ali,
da,
spitam,
da.
Prostite, da li vi znate nekog ko ima mali stan i ko upravo zato samo ide u kafanu? Samo znam ove koji imaju velike stanove i da baš mogu da prime koga god hoće, ali ipak ni to im nije dovoljno, nego im treba kafanski prostor.
Vrlo konkretno terenska iskustva iz Leskovca, gde su ispitanici upravo govorili da odlaze, da se proslavljaju ili oni, ili neko koga, znate, to jeste ona prva ruka, znam čoveka, ali svejedno je odgovorno, da znaju ljude koji proslavljaju zato što su dobijali fabrički, radnici su dobijali manje stanova. Ništa od toga nije, ništa od toga nije 100%. Ja kažem da postoje zloupotreba, ali samo kao princip da neko može da proslavlja. To je opet jedna velika klizna skala, jedna dugačka klizna skala na kojoj možete to dovesti do apsurda, možete to dovesti do raskalašnog ponašanja, da ljudi samo vide, čak ne da vide, proslava bilo kog bilo kog krsnog imena ima u svakom slučaju, što ste vi rekli, ima u svakom slučaju kroz dva veka, ako ništa drugo, srpske državnosti ili još i duže one državnosti koje je opstajalo u Austro-Ugarskoj, ima tu priču da pokažemo kakvi smo, koliko smo dobri domaćini i kakvi smo koliko dobri domaćini prema onim drugim nacijama koji su bili u imperiji. Tako da to je neminovno, ali može, naravno da može da se preteruje.
Da li to što smo došli i dospeli na UNESCO-vu listu kulturne baštine svetske, a da li nas to obavezuje da slavu negde tako malo dovedemo u red, znači da ona dobije neku formu koju treba da ima, a ne da bude na toj, kako vi kažete, kliznoj skali fašeta od kafane sa 100 zvanica do najintimnije obeležavanja, najintimnijeg u kući sa 5-6 prijatelja.
Da, ja ću samo nešto, možda bio sam ispirisan dok sam slušao pa sada to nešto malo samo da kažem. Dakle, svakako da mi govorimo, dakle, o svetitelju koji čuva dom, ali to ne moramo samo da shvatamo, dakle, horizontalno u smislu da li je to državna svojina ili privatna, nego je to ipak jedna vertikala i to je možda mnogo značajnije. Dakle, naša svojina, ono što jedino je neotuđivo od nas, to su naši međuljudski odnosi. Dakle, kakve mi odnose imamo jedni s drugima. Dom može da izgori, sve može da izgori, sve može da propadne, ali to je ono što mi prodajemo. Ja sad govorim zaista kao teolog, možda je to suviše ovako idealistično, ali ono što mi predajemo Bogu jeste zaista čisto srce. Sve ostalo može da nestane i da ga nema. Tako da u tom smislu, eto, slava ima tu dimenziju. I sa druge strane, da li restoran ili kafana, upravo sad razmišljam o tome, ne kažem, dakle, sad ovako malo da korigujem se, dakle, možda je to moguće, ali, znate, ambijent doma u kome ima, ja opet govorim, dakle, u kome imate ikonu, kandilo, to bi trebalo da bude neka vrsta korektiva, dakle, da vas neprestano podsjeća na to zašto ste vi tu. To je ovako, možda se zvuči suviše idealistično, ljudi ne gledaju niju što više, ljudi žive u magli. Kako sam čuo pre neki dan prelep izraz, kaže, ljudi vide na 2 metra ispred sebe i ne vide ništa oko sebe, dakle, potpuna magla. Ali to, mislim da je to bio smisao doma, dakle, da u dom uđete, da vas sačeka ikona svetitelja, da vas sačeka kandila i to vas nekako vraća u to da ipak znate gde ste, šta ste i zašto ste tu. Nisam baš siguran koliko je to moguće taj osjećaj takav imati u nekom restoranu ili kafani. Slažem se da veliki broj gostiju možda predstavlja veliki problem, ali ima nešto što je meni vrlo zanimljivo i mislim da je bitno da se kaže. Mi živimo u vremenu kada sve manji broj ljudi živi na selu. Dakle, to ruralno kao urbanom se promijenilo manje od 100 godina. I to je drastična promjena. Kad pogledate, dakle, na početku 20. veka koliko nas je živjelo u selima, a koliko nas danas živi. Dakle, potpuno je obrnuta perspektiva. Čovjek se sve više individualizuje. Postaje ovako, čini mi se, samosvjesna individua, barem treba da postane. Tako da, možda tako treba da počnemo i da menjamo naš pogled na slavu. Dakle, slava ne mora više da bude neki, da tako kažemo, jedna pozornica gdje ćemo mi da pokazujemo sad naše bogatstvo, da zovemo sve žive ljude i tako dalje, jer mi se čini da ćemo onda i slavu da pretvorimo u jedan interesni događaj. Ajde, pozovi ovoga, treba će ti za ovo, pozovi onoga, treba će ti za ono, i onda se tu širi veliki broj ljudi. Ja moram da priznam iskreno, ja sam na veronauci đacima, jer vidim da oni, to je bio neki moj osjećaj, dakle, da oni gledaju valjda svoje roditelje i onda osjećaju da je ta slava dosta veliki pritisak na njih. Dakle, i roditelji su zabrinuti kako će, šta će, i vidim da to i đaci nekako prenose. I moja nekako poruka uvijek njima bila, pokušajte od slave napravite događaj stvarno da se radujete u njemu. Dakle, krenite sa jednim prijateljem na slavi, sa 2 prijatelja. I lagano širite ukoliko želite sa još ljudi. Dakle, zaista načinite da to bude prostor vaše radosti. Mnogo je teže ako krenete da slavite sa 100 ljudi, a onda sljedeće godine treba da kažete nekome izvini, ali nisi pozvan ili nemam pojma šta, posvađali smo se.
Nisi u interesnoj
sferi. Nisi u interesnoj sferi mojoj, ili što još tragičnije, zaista imao sam i te primjere, dosta veliki broj ljudi, ovo baš što ste vi rekli, počnu da slave i krenu da slave sa 150 ljudi, posle 3 godine oni više ne slave. Jer je za njih to bio toliki stres i napor, opterećenje, da oni su mogli. Tako da ja to uvijek apelujem na ljude i pozivam da budu samosvesni i da zaista učine sve što mogu da taj događaj zaista bude jedan izraz ljubavi, a ne nešto drugo.
Yeah.
Ovdje smo otvorili debatu da li je sve što slavimo, iako zovemo slava, zaista slava, kao što pričali smo o tome da li treba reći kafana ili restoran, da li kafana mora da ima nužno pežorativno značenje. Sad prepričavam, dakle, vi ste rekli da, Joviću, vi ste rekli da imate prijatelja koji slavi slava, koji je ateista. I sad on misli da je to potpuno okej, da može da slavi slavu i treba da slavi slavu.
Pa jeste, on je na neki način možda reći sekularizovao slavu, odnosno potpuno je odvojio od svega crkvenog. Dakle, on slavi svetitelja u koga ne veruje, jer vidite problematike u tome što taj sam svetitelj svoje svetiteljstvo crpi iz vere u Boga, dakle iz vere u Isusa Hrista kao Sina Božijeg. Prema tome sve je to nekako povezano. Kako slaviti onda njega ako već ne verujete ni u to svetiteljstvo, ni u Sina Božijeg, dakle jedno vrzino kolo, dakle nemate izlaska. Međutim, on je meni ubeđivo, mi smo imali neku kratku raspravu, pa je on meni rekao, pa ja slavim slavu, ne može me niko da oduzme to pravo i tako dalje. Međutim, onda se postavlja jednostavno pitanje šta je slava. I ako mi prihvatamo, dakle, da je hrišćansko shvatanje, hrišćansko razumijevanje slave ili pravoslavno razumijevanje slave, koje nam potiče od Svetoga Save, oko toga mislim da se možemo složiti, pogotovo što imamo barem o tome neke dokaze, dakle, da je Sveti Sava zaista pokušavao da ih oslobodi svih nekih paganskih naslaga, to dalje znači, dakle, da je uvijek to bilo vezano i pod pokroviteljstvom crkve. Jer vidite, i sam taj svetitelj je svetitelj kroz crkvu. Dakle, on nije svetitelj sam za sebe. Nego, ne znam, Sveti Sava je bio i arhijepiskop, episkop, dakle, on je bio deo crkve. I taj, i ne znam, i Sveti Jovan Krstitelj, i kojeg god svetitelj, Sveti Vasilije Veliki, dakle, svaki taj Sveti Vasilije Ostroški, svaki taj svetitelj je deo crkve. Stoga, dakle, crkva je ta koja nekako kaže, ili koja je u stanju da kaže, ovako i ovako se slavi slava. Dakle, to su neki elementi koje morate imati da biste to nazvali slavom. Vi možete, ne znam, ja sad smo baš komentarisali, vi možete uzmete svoj auto da idete u krug, da vrtite i da kažete, ja, ovo je Formula 1. Ali to je samo za vas, dakle, to nije Formula 1. Tako isto i ovi, možete da okrećete kolač, možete da radite što god hoćete. Ali to ipak neće biti slava. Dakle, neki elementi slave su nepromenljivi i to će ostati, ja mislim, za vijek i vjekovi. To je ono što ćemo sačuvati. Trebalo bi da ostanu, da. Tako da je to ono što moramo da sačuvamo i da očuvamo u vezi sa slavom, a to je po meni prevashodno ta vezanost za crkvu i taj liturgijski život. Za mene kao teologa, dakle, to je najvažnije. Sve ostalo, dakle, da li ćete imati koliko hrane na stolu, šta će biti od toga, to je sve dalje sekundarno i manje važno. Dakle, kolač, žito, sveća, vino, dakle, sve ono što je neophodno, tako da, eto, to mislim ono bitno jako da kažemo, dakle, šta je to što ostaje kao slava.
Znate kako, upravo onog trenutka kada vam neko kaže, bio sam sinoć na slavi kod prijatelja, kolokvijalno rečeno, ludo smo se proveli, bilo je svega i svačega i tako dalje. Bila je dobra žurka na kraju krajeva. Da, pa dobro, to je jezik savremeni. Vi kao prvo prihvatate to što je rečeno, bio sam na slavi, na način kako vi vidite slavu. Ukoliko mi vidimo slavu kao ovo o čemu pričamo, ako taj čovjek razgovara sa nekim koji je verujući i ko obred obavlja, opet kažem u tom nekom, ajde, sinkretizmu ili šta li, narodne pobožnosti i zvaničnog pravoslavlja, on će to bio sam na slavi prihvatiti kao činjenicu. A to ne mora uopšte da znači da je bila slava. Znate, vrlo često dešava se, imam iskustva, da se zvanični deo obred, proslavljanje svetitelja, to zaštita porodice, šta li obavi potpuno, ajde kažem tako časno, kako ide, a da se drugi deo obavi sutra, da su oni čak i danom razdvojeni, jer postoji neka ajde, podsvesna ili kako god. I onda to ide u paketu, zove se slava, ali u stvari jedna je vrlo autonomna, sad već žurka, a u stvari je integralni deo, ajde, u nekom drugom kontekstu, integralni deo proslavljanja krsnog imena, to jest gozba. I takve dve stvari vrlo, vrlo, vrlo je razuđeno. Različiti su načini kako pojmamo, zato što je slava postala kroz ovih tri decenije, to jeste tačno, kako god mislite, od poznog socijalizma, ona jeste postala jedan od ordena kojim se dokazuje da ste pravi i pravoslavni Srbin. U turbulentnim ratnim vremenima to je manje ili više, kad vam je život ugrožen, vrlo često se ljudi hvataju velikih stvari da bi ajde tako da kažem, da bi preživeli. I u celom tom konglomeratu neofiti i konvertiti su nalazili svoje načine da tu slavu inkorporiraju svoj identitet. Neki su, ja se nadam da su mnogi uspeli, ali jedan određeni procenat nije. I mi taj određeni procenat povezujemo sa ovim o čemu govorimo sata, to je da li je slava, da li se pokvarila ili nije, ili kako god. Tako da to su prateće stvari, ne moraju nužno da budu jedna u drugoj, mogu da budu jedna uz drugu, a mogu da budu čak i razdvojene. Pričam kao pojave, pričam o tome kako ljudi vide ono što proslavljaju, a slava je živa, održiva, neodeljiva i za crkvu i za narodnu pobožnost, kako god.
Znate? Danas se osveštavaju različite stvari, različiti prostori, znači automobili, motocikli, čamci, brodovi, avioni, kamioni, kancelarije, pa čak i osvešteni u Novom Sadu gradski vodovod, pa se narod šali da sad u Novom Sadu se piju svetu vodicu.
Ma što da piju to vodu, nego i neke druge stvari sa tom vodom, da.
Je li to opet obesmišljavanje?
Opet jedno teško pitanje. Pa znate kako, kad bismo gledali sad neki smisao, šta je smisao svega toga, onda možda i ne bi bilo bezmišljavanje. Ali ako pristupimo tome magijski, onda je to svakako bez ikakvog smisla. Dakle, ukoliko osvećenje vode ima za cilj da ukaže nama svima na značaj vode, kao dakle neprelaznog ili prosto nezamenljivog dela naših života, dakle to je nešto što čini našim život životom, onda to jedno osvećivanje tog značaja i kroz čin osvećenja vode i tekako ima smisla. Dakle, onda treba, evo sad smo baš čuli, osvetli smo ne samo vodu, nego i ne silne bakterije koje imamo u toj vodi. I to čak i nije šala, nego je to zaista ozbiljno. Koliko mi zaista poštujemo vodu, koliko cenimo vodu. Imali smo sad ove poplave u Obrenovcu, vidjeli smo šta su sve vode izbacile i tako dalje. Prema tome, kažem, ukoliko osvećenje vode ili osvećenje bilo čega što se dešava u crkvi ima za cilj da osvesti kod ljudi značaj svega toga i neki drugi smisao u svemu tome, onda to svakako, dakle, nije ni za kakvu osudu, niti možemo o tome govoriti negativno. Ali ako tome pristupimo, kao što mi to često vrlo radimo, dakle, spustimo to na jednu horizontalu, jednog magijskog, onda to ne samo da postaje besmisleni čin, nego to postaje čin koji je, kako bih rekao, nalazi svoj izraz u raznim novinskim člancima gdje se treba sa tim sprdati, praviti šalu i tako dalje.
Pa rastače veru. Kod ljudi, ništa drugo kod neofita.
Ali moram da kažem, eto, ovo mi bilo jako drago, ja to nisam rekao, hvala vama što ste vi rekli. Mislim da je to jako bitno, posjećamo ljude neprestano, govorimo crkva nema autoritet i tako dalje. Moramo imati u vidu crkva, dakle, tursko ropstvo ste imali, o tome imamo podataka, dakle, koliko ste imali sveštenika, kako je bilo obrazovanje njihova, dakle, to je bila devastacija crkve. Posle toga imate kratak period, dakle, Karađorđev ustanak, dakle, Miloš Obrenović i tako dalje, opet imate vrlo kratak period pokušaja obnove crkve, dakle, crkva tek staje na svoje noge, zatim kreću balkanski ratovi, kreću prvi svjetski, drugi. Dakle, crkva je samo u 20. veku izgubila negde oko 80% sveštenstva i monaštva, dakle, to je devastiranje, apsolutno. Tako da u tom smislu, barem što crkve tiče, mi još stajemo na noge, dakle još nam treba vremena.
Ajte za vas jedno praktično pitanje za slušalce koji slave svetog Arhanđela Mihajla. Da li se sprema žito? Kažu da sveštenici u poslednje vreme kažu da treba da se sprema žito, a narod to nije radio i sada se onako inate i kažu 300 godina su moje porodice nije spremalo žito za tu slavu, neće ni sada, mislim, pa makar šta god rekla crkva i sveštenica.
Mislim da je to malo lažna dilema, zato što to pitanje oko žita, to nije posljedno samo sad, o tome imate rasprave i pred 100 godina i 10.
Dobre,
ali hoću vam reći, mislim da je upravo u tome i problem. Evo opet se vraćamo na istu stvar. Ljudi spuštaju sve na horizontalu. Dakle, oni smatraju da je žito za svetitelja, dakle, on je mrtav, pa sad njemu pravimo zadušnice. To je potpuno pogrešno. Imamo vertikalu, dakle, Bog je Bog živih. Prema tome, svetitelj je živ sve dok postoji, dakle, sećanje njega, dok postoji ljubav koju on izaziva kod ljudi. Jer čim se mi skupimo, na primjer, u ime Svetog Nikole, da slavimo i da počastimo druge ljude, mi smo već time oživjeli Svetog Nikola da je tu prisutan među nama i da je živ sa nama. Prema tome, žito se sprema pre svega za naše pretke. Dakle, mi učestvujemo sa našim precima od vijek i vijekov do danas.
Dakle, učimo se hrišćanstvu dok smo živi. Brđajev je uočio davno, hrišćani su nesavršeni, vernici savršene religije, pa nekada ćemo valjda dosegnuti tu konačnu istinu. Pa, i biti u Hristu put. Istinski. Da.
Vera je put, samo treba istajati, a dok stignemo.
Hvala još jednom. Danas su u emisiji Rečeno i prečitano bili dr. Rasko Jović i dr. Marko Stojanović. Ja sam Dijana Ivanović. Dragi slušalci, hvala na pažnji. I da ne zaboravim, da čestitamo svim ljudima koji slave sutra Svetog Nikola. Evo, možda prvi u medijima da im čestitamo slavu.
A koji se najčešće zove Nikoljdan, ne Sveti Nikola. Da.